par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Nu, labrīt visiem visapkārt, Arts Volps, Rādes VH un Ivars Ījaps, kā vienmēr ceturtdienās. Labrīt, Ivar!
Labrīt, Arti!
Jā, pagājušo reizi mēs runājām par nākotni, vai radio klausīsies nākotnē, un kā to klausīsies, kā to patērēs šonadēļ par atkal par ieročiem. Mēs esam jau daudzreiz runājuši par to. Tātad šonadēļ Latvijas un Igaunijas aizsardzības ministri paziņoja par kopīgu pretgaisa aizsardzības sistēmu iepirkumu. Kā Eiropas Savienībā sokas ar kopīgu aizsardzības un bruņojumu ražošanas spēju nostiprināšanu? Nu, es gribētu tev komentāru par to.
Nu, mums ir jāiet uz priekšu tā, lai nākotnē par normalitāti kļūtu kopīga aizsardzības iepirkuma Eiropas valstīm, tajā ziņā, lai mēs nekonkurētu viens ar otru, bet gan pirktu kopīgi, attiecīgi arī pa lētāku cenu. Nu, priekš tam jau tā Eiropas Savienība domāta, lai tās dalība valsts piedabūtu pie sadarbošanās. Nu, es pats šodien, patiesībā, nodarbojos ar to, ka kopā ar valdību pārstāvjiem Eiropas Savienības padomē mēģinām atrast kaut kādu kompromisu par vieniem 500 miljoniem, kas tieši tam būs domāts, lai veicinātu kopīgas aizsardzības iepirkumus. Bet konkrētais stāsts par Latviju un Igauniju un to pretgaisa aizsardzības sistēmu, es domāju, ka ir ļoti, ļoti laba lieta, ka mēs ar Igauniem kopīgi to esam izdomājuši. Turklāt arī, cik es saprotu, iegādāta tiks nevis kaut kur citur Turcijā vai Korejā vai kur ražota sistēma, bet gan Vācijas sistēma, kas laikam ir tāda ļoti, ļoti laba savā līgā. Cits jautājums, protams, ka tas jau mums ir tikai sākums, jo šīs sistēmas rādījus nav nu, pats lielākais. Tur būs nepieciešams vēl pietiekoši daudz ko darīt. Līdz ar to nu, skaidrs, ka tas nav vienkāršs process, jo aizsardzības iepirkuma vēsturiski ir bijuši valstu prerogatīvi, kuras viņi sargā riktīgi un negrib tur dalīties arī informāciju un tā, kas kuram ir un tā tālāk. Bet, nu, ņemot vērā to, kādā veidā Krievija joprojām īsteno savu agresiju Ukrainā, nu, vienkārši daudziem pavarās acis vaļā, ka tas ir jādara un uz to ir jāiet.
Skaidra lieta, bet kāpēc tieši Igaunija, kāpēc ne Leiši? Nu, kaut kā šāds man jautājums.
Jā. Nu, tāpēc, ka nu, Igaunijai mums ir kopīgi robeža Krievija, pirmkārt. Tas, es domāju, ka tie ir geogrāfiski tā, vai ne? Līdz ar to, nu, tas ir galvenais iemesls, kāpēc mēs šajā mirklī ar Igauniju, bet ir arī, protams, lietas, kas tiek darītas kopā ar Lietuvu.
Nu, galvā, arī viņiem ir robežā galvā.
Bāzes, tieši tā. Viņiem ir ar Kaļiņingradu, kas ir vēl lielāks temats, jā.
Ok, nu, labi, liels paldies tev par sarunu, atkal tiekamies labi, pēc nedēļas.
Tieši tā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.